V kulturním podcastu každý měsíc zhrnujeme to nejzajímavější z boskovické kultury a také si zveme inspirativní hosty, kteří tyto akce pořádají.
Než začneme, rádi bychom poděkovali firmě LD Seating, která vydávání podcastu Ohlasy podpořila. Partnerem tohoto kulturního pořadu jsou kulturní zařízení města Boskovice. Naše noviny jinak fungují především díky podpoře vás, našeho publika. Pokud máte naši práci rádi, mezi naše podporovatele zatím nepatříte a situace vám to dovoluje, podpořte nás prosím na www.ohlasy.info/darujte.
Dnešním dílem vás bude jako obvykle provázet Magda Znamenáčková
a Tomáš Trumpeš a začneme od muziky.
Včera cestou z hospody jsem viděl, jak padá hvězda a napadla mě přitom spousta divných přání. Padala dost dlouho a tak, i když se to nezdá, napadla mě řada věcí, které nejsou k mání. Známého písničkáře a vynikajícího kytaristu napadlo třeba i udělat koncert v Boskovicích. Jeho tvorbu, do které spadají i zmíněné verše, si můžete přijít poslechnout ve středu 15. ledna do Zámeckého skleníku. V písních Petra Rýmského rozpoznáte kromě folku také šanson nebo blues. Máte se rozhodně na co těšit.
Další koncert připravila KZMB tentokrát v Sokolovně, kde zahrají dva orchestry, které vznikly při základních uměleckých školách a věnují se swingu nebo muzikálovým a tanečním písním. Nejprve to bude Big Band Svitavy a poté Etienne Band Jevíčko. Vše proběhne v sobotu 18. ledna od 18 hodin.
Hetty Kate je australská swingově jazzová zpěvačka, která podle hudebních kritiků patří mezi nejtalentovanější umělkyně současné generace na jazzové scéně. Zaposlouchat se do Hettyna neobyčejného a snadno rozeznatelného hlasu můžete ve středu 22. ledna v Zámeckém skleníku. Doprovázet ji bude Libor Šmuldas na kytaru a Nick Haywood na kontrabas.
Několik akcí připravuje ve svém sále Boskovická základní umělecká škola. Nejprve to bude ve čtvrtek 23. ledna od 17 hodin žákovský koncert, poté v sobotu 25. ledna od 16 hodin akordeonový koncert, který završí předcházející akordeonový workshop a konečně ve čtvrtek 30. ledna od 17 hodin zde bude podvečer s poezí a prozou, který připravují žáci literárně dramatického oboru.
V Boskovicích v lednu proběhnou dvě cestovatelské přednášky. První se jmenuje Na kole indickým venkovem, pořádá je muzeum v židovském obecním domě ve středu 15. ledna v 18 hodin a cestovatel Pavel Hodal na ní představí svoji 1300 kilometrů dlouhou cestu na kole po Indii. No a druhá přednáška bude patřit dobrodruhovi Jiřímu Kolbabovi. Kulturní zařízení města Boskovice ho uvítají ve čtvrtek 30. ledna od 19 hodin v Zámeckém skleníku a bude vyprávět o Norsku. Od jižního Kristiansandu přes Stavanger, Oslo a kouzelný Bergen až na Lofoty nebo Špicberky.
Boskovická knihovna zve na přednášku Zory Javorské o Deichmannově knihovně v Oslu. Jedná se o architektonicky mimořádně zajímavou stavbu a přednáška má být příležitostí pobavit se o tom, co by se z tohoto úchvatného nápadu dalo přenést k nám do Boskovic. Přednáška je určena všem, kteří vidí v knihovnách otevřený inkluzivní veřejný prostor a kterým není osud Boskovické knihovny lhostejný. Koná se ve čtvrtek 23. ledna v 17.30 v Boskovickém kině.
V rámci už 11. ročníku přehlídky Skandy, tedy toho nejlepšího, co nabízí současná skandinávská filmová tvorba, promítne Kino Panorama 5 filmů. Ve středu 15. ledna od 19 hodin to bude snímek Hammarskjöld, Boj za mír o švédském politikovi, diplomatu a mimo jiné také držiteli Nobelovy ceny za mír Dagu Hammarskjöldovi. Připravena je ale také dánská detektivka Nesmírný, laponský film Raketa, nekorektní animovaná komedie Spermageddon, dánské sci-fi Věčný a nebo islandské mysteriózní krimi Chlad. A speciální promítání, které už nesouvisí s festivalem Skandy, proběhne ve čtvrtek 16. ledna o 19:30. Film Od marca do mája vypráví nenápadný, ale mimořádně autentický a intimní portrét o lidské soudržnosti a péči. Přijedou jej představit režisér Martin Pavol Repka a střihač Benjamin Kolmačka.
V lednu proběhnou také dvě divadelní akce. Nejprve v pátek 17. ledna od 19.30 tradiční impro boskovických lísek A pak v pátek 31. ledna od 19 hodin v Sokolovně divadelní komedie Perfect Days pro ženy, které chtějí být šťastné, a muže, kteří se toho nebojí. Naším dnešním hostem je Petr Buchal, pedagog na Boskovickém gymnáziu, který přeložil a připravil k vydání knihu Přežití a láska, dvojí útěk před nacisty. A právě o této knize a jejím vztahu k Boskovicím si dneska budeme povídat. Ahoj Petře.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Ahoj Petře, já se zeptám rovnou na první otázku. Můžeš nejdřív stručně nastínit, o kom kniha pojednává?
Tak tato kniha pojednává o životních osudech dvou lidí, Lici a Jerzyho Dyškěvičových. Lici Švarcová, takhle se jmenoval za Svobodná, se narodila v Boskovicích v židovské rodině a dnes je vlastně poslední boskovickou rodačkou, která přežila holokaust. Jerzy Dyškěvič, její pozdější manžel, byl polským vojenským karetem původem z Varšavy. Ten příběh, který kniha vypráví, vlastně popisuje dva paralelní osudy. Jednak je to osud židovské rodiny z Boskovic, která byla deportována do koncentračního tábora, a samotná Lici Švarcová přežila dokonce tři z těchto koncentračních táborů. No a na rozdíl od ostatních členů své vlastní rodiny měla obrovské štěstí, protože ty koncentrační tábory přežila a do Boskovice vrátila po válce. No a naopak příběh Jerzyho vypráví o jeho statečném útěku z nacistického zajetí v Německu přes několik různých států západní Evropy. On se dostal posléze až do svobodné Anglie přes tehdy Francii, Španělsko, Gibraltar. No a tam v té Anglii se jejich osudy jaksi protnuli, setkali se poměrně zvláštní náhodou, ale potkali se a po delší známosti se vzali a založili rodinu.
A ještě mě řekni, kdo knihu napsal?
Knihu napsal Angličan jménem Ted Bailey, to je emeritní vysokoškolský profesor se zájmem o historii a kulturu. No a on se seznámil s těmito dvěma hlavními protagonisty naší knihy a na základě nějakých natočených společných rozhovorů dal dohromady jejich paralelní příběhy, no a posléze zasadil do nějakého širšího historického kontextu, který tam samozřejmě v té knize je důležitý.
No a nás teď, Petře, samozřejmě zajímá, jak ses o té knize dozvěděl, jaký je tvůj vztah k ní a jak ses vlastně rozhodl ji přeložit a iniciovat její vydání.
Tak tato odpověď bude asi trošku delší a musím ji zařadit do nějakého historického kontextu. Když se Lici Švarcová vrátila v roce 1945 do Boskovic, tak zůstala sama bez svých nejbližších. No a posléze začala navštěvovat veřejnou obchodní školu v Blansku, kde studovala stejně jako moje babička Alena Buchalová. No a v té škole společně studovali dva školní roky, od září 1945 do června 1947. No a od této doby se datuje jejich společné přátelství, které zůstalo a vydrželo pevné i poté, co vlastně Lici se v roce 1947 přes Červený kříž přestěhovala do Londýna ke své tehdejší jediné příbuzné, což byla její tetička Lily. No a celý svůj život poté zůstali s mojí babičkou v kontaktu, ať již korespondenčním či telefonickém, no a posléze došlo dokonce i k osobním návštěvám. Takže vlastně můžeme říct, že Lici takto nikdy nestratila své pouto k rodným Boskovicím.
A zároveň to teda byla vaše rodina známá a odtud pramení teda tvůj vztah k té knize.
Přesně tak. Oni zůstali po celý život našimi rodinnými přáteli a když jsem nad tím přemýšlel, tak sám jsem si dokonce nemohl vybavit, kdy poprvé jsem slyšel jejich jména, tedy jména Lici a Jerzyho. Pro nás to byl vždycky Jurek, takhle familiárně jsme mu říkali. A vlastně jsem si uvědomil, že to vlastně úplně jedno, protože ta jejich jména byla v naší rodině vždycky jaksi přítomna. No, takže toto byla osobní rovina, díky níž jsem se rozhodl ten příběh přeložit. No, jednoho dne mi přišel z Londýna balík s adresou odesílatelky, což nebylo úplně časté, proto mi to zarazilo. A když jsem viděl tu adresu, tak jsem samozřejmě byl překvapený, co asi v tom balíčku bude. No a potom to překvapení bylo poměrně obrovské. Když jsem balíček rozbalil, najednou jsem držel knihu s jejich osudy v ruce. Já jsem ten osud znal jejich, ten je pohnutý osud, ať už z vyprávění mé babičky, ale samozřejmě také z vyprávění těch hlavních protagonistů. Nicméně asi by mě nikdy nenapadlo, že o tom bude někdy napsána kniha, natož pak nějakým emeritním vysokoškolským profesorem, tedy z Anglie. No a po poměrně dlouhé době, kdy jsem doma seděl bez hnutí, protože jsem naprosto opařen touto novou situací, tak jsem se rozhodl, že tu knihu vlastně musím přeložit. Takže hned mi bylo jasné, že tu knihu přeložit chci, ale také musím. No a když říkám musím, tak vlastně je nutné říct, že to vlastně nebyl nějaký vnější závazek. Já jsem se rozhodl tu knihu přeložit z nějaké, řekněme, vnitřní morální povinnosti. A tu povinnost, bych řekl, byla vlastně vůči lidem, kteří tyto šílené osobní zkušenosti s válkou zažili. A já osobně si myslím, že jsou to příběhy, které se musí vyprávět a musí být připomínány pro ostatní generace. Tak to bylo vlastně důvodem dalším, proč ten překlad vznikl. A k tomu ještě doplním třetí důvod, který se naprosto nabízí. Ta kniha se samozřejmě poměrně jasně dotýká historie našeho rodného města. A toto všecko byly tři důvody, proč tu knihu jsem se rozhodl přeložit.
My už jsme vlastně část toho příběhu nějak naznačili v tom, jak zpovídal, ale přesto se je teda ještě zeptám, abychom to trošku upřesnili, odkud přesně tedy protagonistka té knihy pocházela, kde se narodila. Myslím, že jsme ani neřekli zatím, který je ročník, aby jsme si to trochu zařadili, kolik je vlastně bylo v době, když vypukla druhá světová válka a podobně. Tak jestli nám můžeš teď trošku říct něco bližšího o ní a o tom jejím původu tady z Boskovic.
Ano. Lici Švarcová se narodila v Boskovicích v roce 1927 v židovské rodině rodičům Mořice a Hildy Švarcových, kteří vlastnili dům, ale také svůj vlastní obchod na dnešním Masarykově náměstí. A dnes je to číslo popisné 33. Když jedete z náměstí směrem pryč, tak u radnice po pravé straně je to ten dům, v kterém je dneska, tuším, sírárna. Mm-hmm. Tak to je ten dům, odkud ona pocházela. Ona měla ještě jednu starší sestru jménem Kitty, ta byla o 7 let starší. A v podstatě obě prožili poměrně krásné, klidné, spokojené dětství. No ale to samozřejmě logicky změnil rok 1939. To všichni víme, že byl rok, ve kterém nacistické Německo začalo okupovat tehdy poměrně již dosti okleštěné Československo bez Sudet. No a vytvořilo protektorát Čechy a Morava. No a logicky rodiny, které pocházely, no, měly svůj židovský původ, tak na tom byly poměrně špatně, protože tak jak v Německu, tak i v protektorátu byly zaváděny protižidovské zákony, které postupně ubíraly židům jejich občanská práva jedno za druhým. No a v roce 1940, když Lici bylo 13 let, taky z nenadání bylo zakázáno navštěvovat školu, kterou měla poměrně ráda. No a aby jaksi rodiče jí to vynahradili, tak ji přihlásili do gymnázia v Brně, kam tedy chodila od srpna roku 1941 do března roku 1942.
Tedy do odsunu.
Tedy do odsunu, ano. Já jsem tedy říkal, že ta rodina pocházela z dnešního náměstí, ale dne 1. září 1941, no shodou okolností přesně dva roky po začátku druhé světové války, Němci zabrali jejich rodný dům a také obchod a celá rodina se musela přestěhovat do židovského města, museli tedy odejít a ztratili vlastně veškerý svůj dům a potom žili v malém bytě, který vlastně úplně přesně do dneška nevíme, který to byl. Každopádně je to někde v oblasti Vážné studny, ulice u Vážné studny. Tak toto byla další taková rána do osudu celé rodiny. Ten důvod byl jasný, Židé nesměli vlastnit nic, jako velký majetek, takže žádná prominentní místa nemohli obývat. No a rodina Švarcových byla posléze transportována z Boskovic ve dnech 14. a 15. března roku 1942. A to konkrétně do koncentračního tábora Terezín.
A jaké byly teda pak tomu další osudy? Jednak její a jednak její rodiny za války, jestli to můžeš nějak zhrnout.
Můžu. V Terezině bohužel se osud té rodiny už definitivně a navždy rozdělil. Už když rodina do toho Terezína po strasti plné cestě přijela, tak bylo jasné, že maminka je na tom zdravotně poměrně špatně. Ona trpěla takovou srdeční vadou a 3 měsíce po příjezdu do Terezína v roce 1942 v červnu zemřela. Takže to byl bohužel první z rodiny, kdo nepřežil holokaust. Dále její sestra Kitty, ta v roce 1943, konkrétně v září, byla transportována z Terezína do Osvětimi a Licina to vzpomínala tak, že již před tím odjezdem z Terezína bylo oběma jasné, že se vidí naposledy. Její sestra Kitty, když do té Osvětimi přijela, tak okamžitě byla poslána do plynové komory.
A to oni už teda věděli v té době?
To už se tehdy jaksi proslýchalo i v tom Terezíně, že to v podstatě je konečná cesta. Tatínek Mořic také v tom Terezíně byl, ale on byl vězněn teda v oddělené části Terezína, takže se s ním Lici jaksi nemohla vídat. Ale když se podíváme na osud samotné Lici, tak ona měla obrovské štěstí. Ona jednak byla mladší než její sestra a tím pádem v Terezíně byla považována za poměrně mladou, než aby byla do té Osvětimi poslána. A dalším bodem bylo, že vlastně ačkoliv i přes ten věk, tak byla uznána jako dostatečně schopná k vykonávání práce, která se očekávala od těch, kteří v Terezíně zůstali naživu. A dalším paradoxem ještě je to, že ona se tam nakazila několika vážnými nemocemi a dosti paradoxně jí to pomohlo v tom, aby nebyla odeslána v těch dalších transportech do Osvětimi. Takže v tom Terezíně zůstala. A ještě poslední věc o Terezínu musím říct, že její tatínek Mořic byl deportován z Terezína také, bohužel, a ona teda nevěděla, co s ním je a až opravdu po válce zjistila, že tatínek zemřel v Osvětimi, Březince, v plynových komorách v září 1944.
A ty jsi říkal, že ona těch táborů prošla víc, to znamená, že její osud se potom taky odvíjel ještě dál.
Ona prošla 3 ty tábory, z toho Terezína nakonec deportována do Osvětimi skutečně byla, a to 1. října 1944. No a tam opět se jí shodou náhod povedlo přežít všechny ty strasti a hrozné selekce. Ty selekce vlastně spočívaly v tom, že doslova to znamenalo buď přežití nebo smrt okamžitou volbou dozorců. Takže několik různých sledů náhod, štěstí. No posléze Lici zjistila, že její skupina byla poslána pryč s Osvětimi. A dorazili do Drážďan, kde měli teda pracovat v továrně, která vyráběla různé komponenty do letadel. A to už jsme téměř na konci války, protože Drážďany byly v roce 1945 v únoru poměrně silně bombardovány, mimo jiné i královským letectvem. A bylo to zhruba po 3 noci, tuto situaci si teda Lici velice živě vybavuje. Ta skupina se musela poměrně dlouho skrývat. No jak ta válka se blížila ke konci, tak americká armáda se blížila stále více do středu Evropy a bylo rozhodnuto, že oni budou dále s Drážďan přesunuty, a to konkrétně do tábora Mauthausenu. Tak to už byl její 3. koncentrační vlastně tábor. No a v tom Mauthausenu tam kupodivu měla ještě větší strach než v Osvětimi, protože jak ta válka končila, tak bylo asi poměrně jasné, že Němci se budou poměrně hodně mstít a budou vlastně ještě více zabíjet příslušníky židovské populace.
Tak to měli strach, aby je tam na poslední chvíli nepovraždili všechny.
Přesně tak. A to se samozřejmě dělo tehdy. No nakonec to vyústilo v dobrý konec. V 5. května 1945 Američané osvobodili teda ten tábor v Mauthausenu a Lici teda se stala opět svobodnou.
A můžeš říct, co se stalo po válce?
Co se stalo po válce a o návratu Lici do Boskovic a jim pozdějším odjezdu do Londýna jsem již mluvil, tak zmíním to, co se stalo v tom Londýně. No v Londýně jí brzy čekala další nečekaná rána osudu. Člověk by řekl, že už je to pro jeden lidský život až, ale bohužel ještě nebylo. Ta tetička Lily, o které jsem mluvila, byla jako jedinou příbuznou Lici, tak brzy poté, co se Lici k ní přestěhovala, tak ta tetička zemřela při požáru domu, ve kterém pracovala. No, tak to v podstatě byla opravdu další velká rána osudu. Nicméně těsně potom naopak ten osud knihy začal být již milostivý, protože poprvé v životě se setkala s druhým protagonistou knihy. Tam vlastně se ty dva osudy, které v knize jsou popisovány, slily dohromady. A tím byl tedy zmíněný polský voják Jerzy Dyszkiewicz a on se posléze stal tedy jejím mužem. No a ten jejich vztah byl jaksi posléze spečetěn svatbou v roce 1955. Oni se přestěhovali do jihozápadního Londýna, mimochodem bydlí tam lidci dodnes, a posléze se jim narodili dvě dcery, Caroline a Nicole. Mm-hmm.
No a já se tě teď musím zeptat, i když už to taky trošku naznačil, jaké byly vlastně její další kontakty s Boskovicemi, a to teda mimo jiné konkrétně s tvou babičkou. Mm-hmm.
Když jsem teda zmiňoval, že lidci skrze moji babičku udržovala poměrně silný kontakt s Boskovicemi, zní to poměrně neuvěřitelně, ale když řeknu, že Lici se přestěhovala do Londýna před 78 lety, tak je to opravdu neuvěřitelná, neuvěřitelně dlouhá doba. Mimochodem musím říct, že do dneška mluví perfektní češtinou, když s ním mluvíte v telefonu, což je neuvěřitelné. No a přesto, že to je tak dlouhá doba, tak po celou tuto dobu s babičkou udržovali poměrně silný kontakt, ten byl trvalý, intenzivní, a to vlastně i přes veškeré problémy s tím spojené během studené války. No, tento kontakt nezůstal, pouze v té korespondenční podobě, naštěstí. Moje babička byla schopna navštívit Lici v Londýně v roce 1967. Naopak Lici se svým mužem Jerzym navštívili Boskovice v letech 1988, roce 90 a 96, s tím, že hned té první porevoluční návštěvě v roce 1990 přivezli i obě své dcery, Nicole a Caroline. No, když se nad tím zamyslíte, je to vlastně zvláštní. Někdo se vrátí po 41 letech do místa, kde se narodil, které má spojenost s mnoha vzpomínkami se svojí rodinou, která samozřejmě už tady nebyla. No, musel to být poměrně silný sled nějakých citových věmů. No, ale i to vlastně jaksi dokládá ten fakt, že ten kontakt byl poměrně intenzivní s tím Boskovicemi. A já ještě mám jednu osobní vzpomínku. Já jsem také Lice a Jerzyho několikrát v Londýně navštívil a během svých studií v Anglii. Takže opravdu, když to zhrnu, ten vzájemný kontakt, ačkoliv byl přerušen vlastně po válce v roce 47, tak stále zůstal intenzivní.
Jestli dobře počítám, tak Lice bude za chvíli Tovka oslaví 100 let. Ty jsi říkal, že perfektně mluví pořád česky, tak by mě zajímalo, jak se jí daří.
Paní Lici žije v městě Kingston upon Thames, což je v hrabství Surrey. Je to vlastně jihozápadní předměstí Londýna. Bych to měl trošku přiblížit pro možná sportovní fanoušky. Je to, co by kamenem dohodil od tenisových kurtů ve Wimbledonu. Takže jihozápadní Londýn. No, v květnu by měla oslavit 98. narozeniny. A opravdu i přes ten pokročilý věk se těší dobrému zdraví. Její muž Jerzy bohužel zemřel v roce 2016 ve věku 96 let. A další ještě poměrně těžká rána osudu je oba postihla v roce 2001, kdy bohužel v poměrně brzkém věku zemřela jejich první dcera Caroline. No, nicméně ta mladší dcera Nicole stále žije poblíž Lici a ta se tak vlastně může těšit z radostí a života svých tří vnoučat.
Tak a teď už pojďme ještě stručně říct něco o knize, to znamená, kdy vyjde, kdo ji vydává a třeba jaké se chystá její uvedení tady v Boskovicích.
Tak kniha, o které si již nějakou chvíli povídáme, by měla být tento měsíc, tedy v lednu, a konkrétně těsně předtím, než knihu představíme v muzeu regionu Boskovická. Tuto knihu, tedy toto muzeum vydává, a to prostřednictvím pana Františka Šalého a jeho boskovického nakladatelství Albert. A když se teda budeme chvíličku bavit o tom, jak tu knížku představíme veřejnosti, ta kniha bude představena v muzeu regionu Boskovicka, a to v neděli 26. ledna ve 14 hodin. Tam jste samozřejmě všichni zváni. A to za účasti zaměstnanců muzea, kteří mě pomohou s představením té knihy a v jakémsi historickém kontextu, do kterého tu knihu musíme zarámovat. My jsme chvílečku přemýšleli, ale bohužel pouze jenom chvílečku, o tom, že i hlavní protagonistka navštíví naší akci, ale přes ten pokročilý věk je to samozřejmě poměrně náročné. Bohužel se nebude moc zúčastnit naší akce ani autor knihy, ačkoliv můžu slíbit, že nějaké překvapení na tu akci ještě chystáme. Každopádně, co mě činí opravdu velkou osobní radost, je to, že na toto představení knihy zavítá dcera obou hlavních protagonistů, tedy paní Nicole, se svojí nejbližší rodinou.
A já mám ještě poslední trochu osobní otázku. Jaká byla práce na překladu a co to pro tebe znamenalo? Ty jsi už naznačil, že ty vazby byly nebo jsou vlastně celkem osobní a jsi popisoval ten zážitek, když tu knihu viděl poprvé, tak co to pro tebe znamenalo?
Ano, to byl neskutečný sled různých emocí během toho překladu. Zpočátku poměrně velká radost, že ta kniha existuje a že ji budu moci přeložit a rád se toho zhostím. No, musím však říct, že ten překlad byl poměrně těžký. Tím se nebavím o samotném překladu, ale spíše o obsahu té samotné knihy. No, když se nad tím zamyslíte, ono samo o sobě překládat knihu, která popisuje veškeré strasti války a koncentračních táborů, je poměrně obtížné se všemi těmi detaily, které ta kniha popisuje. No, o to těžší je o tom mluvit a případně překládat takovou knihu, když si uvědomíte, že to pojednává o lidech, které tak dlouhodobě znáte, jsou vám blízcí a pokládáte je vlastně za přátele. Tak toto vlastně tu práci na té knize ještě více činí náročnější a znásobí ty veškeré hrůzy, které si během toho překladu jak si vybavíte. No, to byl ten důvod, proč ten překlad nebyl nějak moc lehký, ale ještě jednou zdůrazňuji, to bylo především díky tomu psychologickému aspektu. A prostě, když to nějak zhrnu, knihu jsem rád přeložil, ale během toho překladu jsem zažíval hodně smíšených pocitů. Ten příběh sám o sobě by byl šílený, hrozný, strastiplný, kdyby to byla beletrie. A když si uvědomíte, že všechno v té knize, co je tam popisováno, se skutečně stalo, tak to je opravdu poměrně těžké. No, my vlastně, když nad tím zamyslíme, všichni máme velký problém s tím, jak vlastně tyto události historicky uchopit, ačkoliv máme už nějaký historický nadhled. Každopádně si myslím, že je pro nás stále těžké o těchto věcech přemýšlet, mluvit o nich, číst si o nich. Jsou to vlastně pocity nějaké bezmoci, bolesti, rozhořčení, možná nepochopení, protože nechápeme vůbec, jak tyto události lidstvo mohlo dopustit. Nedokážeme si vůbec tu brutalitu koncentračních táborů vybavit, veškeré záležitosti nacismu. Je to pro nás prostě jaksi nepochopitelné, že? A o to víc si myslím, že je důležité o tom mluvit, připomínat si to, neustále se k tomu vracet, vysvětlovat veškeré souvislosti historické, protože bohužel někdy víme, že historie se opakuje, nedej bože. Tak.
Petře, tak moc díky za to, že jsi přišel o tom popovídat k nám do podcastu a hlavně moc díky za to, že se z toho ujal a přispíváš tady do té potřebné diskuze tím, že si tu knihu přeložil a že ji předkládáš nejen boskovickému publiku. Díky a ať se daří.
Já moc krát děkuji za pozvání a ještě jednou budete všichni vítáni na křestu knihy v Muzeu Boskovicka. Děkuji pěkně.
No a na závěr se ještě vrátíme k naší tradiční rubrice, ve které si sdělujeme své nejsilnější kulturní zážitky. Teď o Vánocích byl možná dost času se věnovat kultuře, tak Magdo, co tě zajímavého oslovilo?
Mě toho v prosinci oslovilo poměrně hodně, ale vypíchla bych výstavu, na které jsem byla v pražském Kunsthále, která se jmenovala Neklidná duše. A je od autorky Chiharu Shiota, což je japonsko-německá umělkyně. A zaujalo mě to, že ta výstava byla vytvořena z vlněných přízí, rudých. A z té příze byly spletené obrovské instalace. A byla to taková metafora k Nejčastěji asi k nějakým neviditelným lidským vazbám nebo vazbám mezi místy. A bylo to hodně působivé a myslím si, že je možná k vidění do konce dubna. Takže doporučuji k vidění a k navštívení pražského kuncále obecně. A Tome, co jsi vybral ty?
No, já mám skoro pocit, že se mě na rozdíl od tebe nepodaří se rozhodnout a vybrat jenom jednu věc, protože ještě cítím jeden dluh z minulého měsíce a to je koncert Moniky Načevi, který byl ale úplně na konci listopadu, takže jsme ho vlastně minule nestihli zařadit a já ho tady musím zmínit, protože to pro mě byla fakt skvělá událost. A pak už skočím teda do vánočních svátků. Já jsem si letos naordinoval četbu Jana Balabána asi po prostě 10 nebo 15 letech, že se k těm textům zkusím vrátit. A rád bych tady vypíchl knihu, která mám pocit tak jakoby trošku zapadla, protože on se nejvíc proslavil tou povídkovou knihou Možná, že odcházíme a potom tím posledním románem Zeptej se táty a ještě mezi tím je povídkový soubor Jsme tady. A přitom mě to tak připadalo už tehdy a teď se mi to po těch letech potvrdilo, že tohle je podle mě jako úplný vrchol nejenom tvorby Jana Balabána, ale vůbec bych řekl jako české literatury po roce 89. Ty povídky jsou fantasticky napsaný a velmi vřele teda doporučuju se tady k těm textům vrátit.
Tak jo, děkuji a my se těšíme zase za měsíc.
A přejeme krásný kulturní leden.